Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОДО Азаттык радиосу. Кушак кишиңиздер менен Азаттык радиосунан 13 ноябрь жума күнкү берүүлөрүбүздү улантып, жарым саат ОВОДО болмокчубуз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 100 жылдан кийин Октябрь революциясына кандай баа берилүүдө? Ошол кездеги окуялар Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай таасир тийгизди?
Революцияны эскерүү турсун, революция өзү деле көлөкөдө калып жаткандай. Бирок бийликтин революцияны эскерүүнү атайлап, коомдук аң сезимдин четине сүрүп жатканын быйыл өзгөчө көрсө болот.
Бул күндөрү Совет доорундагы саясий куугунтуктоолордун 80 жылдыгы да белгиленүүдө.
Баш аягы 138 адамдын сөөгү ушул жерде жатат. Айтмакчы, 138 адам ким экени дагы билинбей калган. Ал эми таанылгандардын арасында улуу инсандарыбыз Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев өңдүү инсандарыбыз болгон.
Алдыдагы программабызда мына ушул темага арналган биз жана дүйнө берүүсүн угаласыздар. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы өз лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш үчүн иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Аталган фракциянын катчылыгы тараткан жума күнкү билдирүүдө Бабановго саясий үмүттө кылмыш иши козголгону депутаттык комиссия түзүү сунушун фракциянын баардык депутаттары бир добуштан колдогону айтылган. Маалыматка караганда фракция мүчөлөрү өз чечимин спикер Дастан Жумабековго жиберишти. Ошондой эле фракция өкүлдөрү Бабановго козголгон кылмыш иши демократияга, саясий эркиндикке соок курарын, Бабановдун Оштогу сөздөрүндө мыйзам бузуу жоктугун белгилешип, ишти дыкат карап чыгууга чакырышкан. 4 ноябрда башкы прокуратура президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабанов баштаган бир канча адамга конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улутаралык, расалык жана диний кастыкты козутуу беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берген. Бабанов өзүнө жалган жалан негизинде иш козголгонун маалымдаган. Дүйнөлүк соода уюму кыргыз казак чек арасындагы абалды жана анын кесепеттерин бүгүн Женевада Бишкек убактысы боюнча кечки саат 8:00 талкуулайт. Бул тууралуу премьер министр Сапар Исаковдун маалымат катчысы Урмат Кабылова Азаттык радиосуна билдирди.
Сегодня 10 ноября штаб-квартира ВТО в городе Женева. Делегация Кыргызской Республики во главе с...
Анын айтымында экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков баштаган делегация ушул тапта Женевада жүрөт. Алар уюмда чек арадагы жагдай боюнча атайын баяндама жасашмакчы. Казакстан менен чек арадагы абал татаалдашкандан кийин Кыргызстан Евразия экономикалык биримдиги менен дүйнөлүк соода уюмуна кайрылган. 10 октябрдан тарта кыргыз казак чек арасындагы текшерүү күчөтүлүп, ак тилек бекетинде эле 500-600 чейин оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны пайда болгону кабарланган. Акыркы 4-5 күндөн бери чек арада тыгын азайганы менен жума күнү өткөрүлгөн бекеттерде жалпы 200 ашык оор жүк ташуучу авто турганы белгилүү болду. Астана текшерүүлөрүн күчөтүлүшүн Кытайдан келген аткезчиликке каршы күрөш менен түшүндүргөн. АКШ президенти Дональд Трамп Орус президенти Владимир Путин менен Вьетнамдагы 10 ноябрда өткөн Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммитинде расмий жолугушуу өткөрбөйт. Бул тууралуу Ак Үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдирип, кездешүү эки тараптын графиги туура келбеген үчүн болбой турганын кошумчалады. Бирок Ак Үй Орус Америка лидерлери аймактагы башка жыйындардын биринде бейрасмий жолугуп калышы мүмкүндүгүн четке аккан жок. Орусиянын Украинадагы аракеттери жана ал АКШдагы былтыркы президенттик шайлоосуна киригишти деген айыптоолордон улам Вашингтон Москва алакасы азыр олуттуу солгундап кеткен. Эки лидер буга чейин көзмө-көз быйыл июлда чоң жетинин Германиядагы саммит учурунда жолуккан. Француз президенти Эммануэль Макрон өткөн апта соңунда Йемендик козголоңчулар Саудиянын баш калаасы Эр-Риядка аткан ракета боюнча Иранды күнөөлөдү. Ал мындай пикирин Сауд Аравияга жана Бириккен Араб Эмиратына баргандан кийин 9 ноябрдын кечинде айтты. Макрон Ирандын баллистикалык ракета программасы тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо зарылдыгын да кошумчалады. Саудия 4 ноябрда Йемендеги Иранга актаган Хусит козголоңчулары Рияддагы эл аралык аэропортту көздөй ракета атканын, ал ракетаны жарым жолдо атып түшүрүшкөнүн кабарлаган. Араб коалициясы муну Ирандын ачык агрессиясы деп атаган. Иран президенти Хасан Рухани болсо бул окуяга Тегерандын тиешеси жоктугун белгилеген. Бишкекте суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунаса тапкан жок. Активисттер бул өзгөртүүлөр экологияга олуттуу зыян алып келет деген негизде мыйзам долбоорун парламенттен артка чакыртып алууну талап кылышкан эле.
Сиз азыр эле кайра айтпадыңызбы?
Чечилбей. Талкууга катышкан вице-премьер министр Дүшөнбек Зилалиев өкмөт мыйзамды артка чакырбай турганын, анткени кумтордун үзгүлтүксүз ишин камсыздоо милдетин алганын айтты. Натыйжада жарандык коом өкүлдөрү талаптары аткарылбагандан кийин талкууга катышып кажети жок деген негизде жыйындан чыгып кетишти. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүү уруксат берүү сунушу камтылган. Испаниянын жогорку соту талаштуу референдумдан кийин таратылган Каталон парламентинин 5 депутатын камактан бошотту, бирок көтөрүлүш беренеси боюнча аларга тагылган айыптарды тейиштирүү улана бере турган болду. Ал эми мурдагы спикер Кармен Форкадель 150,000 евро төксө гана тергөө маалында эркиндикке кое берилет деген чечим чыкты. Азыр Каталониянын мурдагы өкмөтүндөгү 8 өкүлү камакта кала берүүдө. 1-октябрдагы көз карандык референдумун мыйзамсыз деп тааныган испан өкмөтү аймакка түз башкаруу киргизип, эгемендикти жактаган Каталон жетекчилерине айып таккан эле. Интернет энциклопедия деп аталган Википедия сайтындагы кыргызча макалалардын саны 80,000 ашты. Маалыматтарды көбөйтүүгө Вики Транслейт 2017 деп аталган атайын долбоордун салымы болгон экен. Анын аткаруучулары 10 ноябрда Бишкекте жыйынга чогулуп, мындан аркы пландарды талкуулашты. Википедияга алгачкы кыргыз тилиндеги баракча 2002-жылы ачылган. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөдөгү эң адилет коом түзүү, социалдык теңдикке умтулуубу же мамлекеттик төңкөрүш, бийликти басып алуубу? 100 жылдан кийин Октябрь революциясына кандай баа берилүүдө, ошол кездеги окуялар Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай таасир тийгизди? Бул күндөр Совет орундагы саясий куугунтуктоолордун 80 жылдыгы да белгиленүүдө. Репрессиялардын чыныгы масштабы изилденип, актай барактар качан ачылат? Биз жана дүйнө берүүсүндө, теле берүүсүндө биз мына ушул темаларды талкуулаган элек, азыр анын радио версиясын сунуш кылабыз. 7 ноябрда тарыхка Октябрь же большевик революциясы деген ат менен кирген окуялардын 100 жылдыгы белгиленди. Мурдагы Советтер Союзу аймагынын айрым мамлекеттеринде сталиндик репрессиялардын 80 жылдыгы белгиленип, кандуу репрессия курмандыктары эскерилди. Октябрь революциясынан тарыхтагы ордуна постсоветтик аймактагы бүгүнкү мамиле кандай? Репрессия курмандыктары эски совет өлкөлөрүндө татыктуу баасын алдыбы жана массалык террордун жашыруун архивтеринин баары ачылдыбы? Бул теманы Москвадан түз байланышка чыккан тарых илимдеринин кандидаты Никита Соколов, Бишкектеги студиянын коногу Аида Кубатова жана менин жанымда отурган белорустук журналист Дмитрий Гурневич менен талкуулайбыз. Добро пожаловать! Здравствуйте! Никита Павлович,
азыркы Орусияда Октябрь революциясы кандай орунду ээлейт? Окумуштуулар же башкалар болобу ошол окуяларды кандай баалашат?
Албетте, Октябрь революциясы орустардын көз карашында ар түрдүү орунду ээлейт. Аны чоң окуя деп санаган Орусиянын коммунисттик партиясы дагы деле бар. Коммунисттер өздөрүн бөөдө жерден караланган деп келе атышат. Алар революциянын ишин улантууга, өлкөнү ошол багытта алып кетүүгө даяр. Бирок өлкө коммунисттик желектердин алдына биригүүнү таптакыр каалабайт. Муну Орусиянын тарых саясатынан өзгөчө жакшы байкай аласыз. Революцияны эскерүү турсун, революция өзү деле көлөкөдө калып жаткандай. Бирок бийликтин революцияны эскерүүнү атайлап, коомдук аң сезимдин четине сүрүп жатканын быйыл өзгөчө көрсө болот. Бул күндөрү ири бир эскерүүлөр деле уюштурулган жок. Аны да түшүнсө болот. Эмне дегенде, азыркы Орусия СССРдин мураскери болуп турса да, өзүн мурдагы Советтер Союзу катары эсептегиси келбейт. Тарыхый жактан өлкө революциядан эмес, улуу жеңиштен баш аталат деп көргөзгүсү бар. Ошон үчүн революция көлөкөгө жылдырылууда. Революция бул кооптуу көрүнүш. Орус бийлиги аны түгүл жаман, орой сөздөй кабыл алат. Революция дайыма сырттан шыка калган көрүнүш, түстүү революция катары каралат. Ошол эле маалда Орусияда таасирдүү тарых жамааты бар экенин унутпаш керек. Алар Октябрь революциясынын сабактары аягына чейин изилденген эмес. Бул коом үчүн опурталдуу, себеби ошол каталар кайталанышы мүмкүн деп келе атышат. Дал ошол тарыхчылар жамаатынын демилгеси менен быйыл өтө баалуу иш-чаралар, конференция, жыйындар өткөрүлүп келди. Китептер басылып чыкты. Кыскасы, Орусияда революция бир кылка эскерилет, бир кылка баа берилет деп айтууга болбойт.
Демек, революциянын тарыхый мааниси жөнүндөгү дискуссияга чекит коюла элек.
Ооба, айрымдар атүгүл революция аяктаган жок деп да айтып жүрүшөт. Антип эсептегендер революция өз өтөөлүнө жеткенде гана аяктайт деп айтса болот дешет. 1917-жылы революция жарандык теңдик, социалдык адилеттүүлүк, тынчтык деген ураандар менен башталган. Албетте, бул максаттарга жетишилген жок. Большевистик революция принцибинде андайга жете албайт көрүнөт. Бирок бул сабакты тагайтуу зарыл.
Ну, понятно, что король Октябрьской
революции... Октябрь революциясының ролына түрді мамиле қылынары қалетсес, Дмитрий Беларусьтың тағдырында революция қандай роль ойнады?
Революция вот в судьбе Беларуси.
Я думаю, так же, как и в России, в Беларуси есть разные мнения.
У Русиядағыдай ле Беларусьтада бұл тема ойынша түрді ойлар айтылып келеді. Бірок менің мұным тарихты советтік емес жаңбылақтардан білген адамдар. Революция Беларусьтарға пайдасына қарағанда көрек зиян алып келді деп ойлаймыз. Кейбір тарихшылар мына ушул окуя же Беларусьта айткандай ошол төңкөрүштүн шарапаты менен мамлекеттүүлүккө жеттик. Беларусь советтик республика болуп калды дешет. Бирок мунун баары туура эмес. Себеби большевиктердин пландары таптакыр башкача болчу. Алар Батыш коммунасын, Орусиянын курамында Беларусь облусун түзүүнү көздөшкөн. Индустриалдаштыруу жомокторуна да ишенбейм. Большевиктердин төңкөрүшү болбогон жерлерде деле бүтүндөй цивилизация өнүгүп жаткан. Мисалы, Финляндияда эч кандай революциясы жок эле кандай өнүгүшкөн. Билим берүүдө большевиктер келгенде өнүккөн дешет. Бул дагы карандай калып. Ошол эле Польшада мектептер бар болчу. Революциянын айынан Беларусь интеллигенциянын 100 000 деген өкүлдөрүнөн айрылган. Менин көз карашымда өлкөбүздөгү азыркы проблемалардын бардыгы экономикалык, саясий, коомдук болобу ошол төңкөрүштүн эпкини.
Это все еще эхо большевистского переворота.
Да, и вот в Кыргызстане тоже, в принципе, такие же разговоры. Айда имеме, сизге карылсам, Кыргызстанда Октябрь революциясына ар кандай баа берилип келет байбы. Ошол окуялар болбосо, кыргыздар билим, медицина, экономикалык жана маданий өнүгүүгө мүмкүнчүлүк ала албайт болчу деген көз караштар менен катар тоталитардык системанын залакасы азыркыга чейин сезилүүдө дегендер да көп да. Сиздин пикириңизде большевистик революция кандай ролду ойноду Кыргызстандын өнүгүүсүндө?
Кыргызстандын тарыхында албетте Октябрь революциясынын ролу бир кыйла эле чоң, анткени ошо Кыргызстандын экономикасына, маданиятына, билим берүүгө тийгизген таасири чоң. Бирок ушул бизде азыр ар кандай көз караштар пайда болуп, жаңы изилдөөлөр чыгып жатат. Мисалы, менин пикиримче, биз ушуга чейин Октябрь революциясынан кийин гана кыргыз эли сабаттуулукка ээ болуп, мектептер ачылып, анан улуттук интеллигенция Октябрь революциясынан кийин гана калыптанган деп ушул убакытка чейин айтып келебиз да, бирок чындыгында мындай болгон эмес. Анткени 20-чы кылымдын башында эле ушул Кыргызстанда интеллигенция, алгачкы интеллигенция өкүлдөрү пайда болуп, билимдүүлүк дагы пайда болгон деп айтсак болот. Мисалы, мен өзүмдүн изилдөөлөрүмдө мусулман медреселери, жаңы усулдагы мектептер, орус түзө мектептеринен билим алган интеллигенция өкүлдөрү эмнегедир алар эске алынган эмес. Анан кийин эле ушул улуттук интеллигенция калыптанды, мектептер пайда болду деген бир жаңылыш көз караштар бар. Бирок албетте массалык түрдө Кыргызстанда мектептердин ачылышы, саламаттык сактоонун жолго коюлушу албетте Октябрь революциясынан кийин жолго коюлган да. Ошондуктан биз анан эске сала кетсек 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүндө Кытайга качкан биздин кыргыз жарандарын кайтарууда албетте Октябрь революциясынын ролун биз баса белгилей кетишибиз керек.
Рахмат, Айда. Никита Павлович, в Кыргызстане...
Никита Павлович, мына айтылганда Кыргызстанда Октябрь революциясынын аркасы менен эл билим, медицина, экономикалык, маданий өнүгүүгө мүмкүндүк алды дегендер да, тоталитардык системанын залакасы азыркыга чейин саясий жана күнүмдүк турмушта сезилүүдө деп айткандар да көп. Орусиядагы революция болбосо, Борбор Азия азыр кандай болот эле?
Случилась Октябрьская революция в России.
История наука принципиально не прогностическая.
Тарых бул прогноздор жасалбаган илим да. Бул суроону тарыхчы эмес башкаларга узатыш керек. Мен Орусияда, Борбор Азияда 20-чы кылымда болгон баардык жетишкендиктер үчүн революцияга рахмат деш керек деп ишенбейм. Революция болбосо кубаттуу өнөр жай болбойт эле деп ойлобойм. Билим берүү системасы да большевиктерге чейин бутуна турган. Бирок Азияны алганда бир аз башкача пикиримди айтат элем. Орусияда ал кезде жада калса солчул либералдар да империялык идеяга сугарылган болчу. Менимче, империянын чет жактарындагы калктар революциядан пайда эле табышты. Себеби ошол режим тушунда борбордук Орусияга караганда көбүрөөк артыкчылыктарга ээ болушкан.
Преференции при этом режиме сравнительно с центральной Россией.
Дмитрий, следующий вопрос.
Жогоруда да сөз кылгандай, революциянын 100 жылдыгы мурдагы СССРдин аймагында анча белгиленген жок. Эмне үчүн жалгыз Беларусьта бул окуяны салтанаттуу майрамдап келе жатышат?
Отмечают, празднуют. революцию.
Знаете, в 90-е годы, когда Александр Лукашенко пришел к власти...
1990-е жылдары Александр Лукашенко бийликке келгенде, ал өзүнө ошондой идеологияны тандап алган. Революцияга. Большевиктерге болбосо дагы коммунисттерге таянган. СССРдин кыйрашына каршы болгон элдин сезимдеринен пайдаланып келген. Ошондо улуттук желекти да советтик замандыкына алмаштырган. Аз-маз оймолорун, түстөрүн өзгөрткөндөчү. Айтайын дегеним, өлкө 90-ж жылдардагы өзгөрүүлөр таптакыр эч кандай таасир этпегендей өнүгүп жатты. Азыр болсо баардыгы ошол ыргак менен эле кетип бараткандай. Калың эл 7 ноябрь эс алуу күнү экенине, Лениндин 2000-де эстеликтери бар экенине көңүл бурбай калгандай. Мунун баардыгы параллелдүү реалдуулукка айланган десек болот. Кандай болбосун, капитализм өнүгүүдө, элдер чөт өлкөлөргө чыгууда. Пресса анын ичинде көз карандысыз каражаттар иштеп жатат. Лукашенко бийликке коммунизмден бир заматта баш тартып коюудан чочулайт. Орто жана бир аз жогору муундагылар электорат экенин, алар митинг, акцияларга чыгышы мүмкүн экендигин жакшы түшүнөт. Себеби эстерде эңсөө маанайы кала берүүдө. Ошол эле кезде 37-ж жылкы репрессияларга, 53-ж жылдардагы колхоздордогу оор жумуштарга, 70-ж жылдардагы сенектик мезгилине кайткыңар келеби десеңер, баардыгы чочуп жок дешет. Бирок романтикалык бир эскерүүлөр бар.
Это всего лишь вот инерция.
Биз жана дүйнө берүүсүн бир аздан кийин улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы өз лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуш кылды. Дүйнөлүк соода уюму кыргыз-казак чек арасындагы абалды жана анын кесепеттерин бүгүн Женевада Бишкек уактысы боюнча кечки саат 8:00 талкуулаганы жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Орус президенти Владимир Путин менен Вьетнамда 13 ноябрда өтүүчү Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммитинде расмий жолугушуу өткөрбөйт. Француз президенти Эммануэль Макрон өткөн апта соңунда Йемендик козголоочулар Саудиянын башкаласы Риядка аткан ракета боюнча Иранды күнөөлөдү. Бишкекте суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап жарандык активисттер менен өкмөт мунасага келе алган жок. Испаниянын жогорку соту талаштуу референдумдан кийин таратылган каталон парламентинин 5 депутатын камактан бошотту. Интернет энциклопедия деп аталган Википедия сайтындагы кыргызча макалалардын саны 80 миңден ашты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Бүгүн Октябрь революциясынын 100 жылдыгы жана Совет доорундагы саясий куугунтуктоолордун 80 жылдыгы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Талкууга орусиялык тарыхчы Никита Соколов Кыргызстандан, тарых илимдеринен кандидат Айда Кубатова жана белорустук журналист Дмитрий Гурневич катышууда. Айдайым, Кыргызстанда бул күн эми тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп расмий өзгөртүлүүдө. Тарыхчы катары макулсузбу? Бул Орусияга каршы жарлык дегендерге эмне деп жооп берет элеңиз?
Россияга каршы деген бул сөздүн өзү эле туура эмес түшүнүк. Анткени жана айтып жатышат маалымат булактарында ушул 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш башталган күндү Кыргызстанда майрамдап жатат деген дагы ойлор айтылып жатат, пикирлер айтылып жатат. Албетте бул туура эмес, анткени баардыгыбызга белгилүү болгондой эле улуттук боштондук кыймылы 1916 жылы 4 июлда башталган болчу. Ал эми андан кийин улуттук боштондук кыймылы ушул август айында өзүнүн апогеине жеткен. Ошон үчүн бул 7 ноябрга анын башталган күнү деп айткандын өзү бул абдан чеки туура эмес нерсе. Менин жеке пикиримде биз баягы совет бийлигинин оң терс жактарын менимче ушундай бул эки күндө биз ошол оң терс жактарын көрсөтүп ата бабаларды эскерүү деп мисалы кыргыз мамлекеттүү советтик мамлекеттүүлүгүн башатында турган инсандарды эскерүү жанагы улуттук боштондук кыймылына катышып курман болгондордун эскерүү ушул күндөр менимче бул келечек муун үчүн абдан мааниси чоң эле болот болуш керек.
Рахмат, Никита Павлович. Никита Павлович, сиз жана өзүңүз да айтпадыңыз, революциянын 100 жылдыгы жупуну анан Орусия бийлиги ошол окуяга кандай баа берүүнү өзү билбейт деген ойго кошуласызбы? Балким бул өлкө тарыхындагы оңтойсуз факт катары кабыл алынууда.
Да, это чрезвычайно неудобный.
Ооба, Орусиянын азыркы бийлиги үчүн бул маселени талкуулоо өтө ыңгайсыз. Себеби бүтүндөй советтик доорду ошол революцияга барып такоо, репрессия, террор, элди көчүрүү өңдүү азап чегүүлөрдүн доорун революция деп эсептөө тенденциясы бар. Бирок мен антип байлабайт элем ошол окуяларды. Себеби революция социалдык теңдик жана жарандык адилеттүүлүк, эркиндик ураны менен башталган. Андан кийин Сталин контрреволюцияны ишке ашырып, 17-18 жылдары көздөлгөн таптакыр башкача мамлекет түзүүгө өткөн. Орусия азыр көп жагынан алганда эркин эмес өлкө. Социалдык теңдик болсо таптакыр байкалбайт.
Вот, это всё-таки разные вещи.
Бул күндөрү совет доорундагы саясий репрессиялардын 80 жылдыгы да белгиленүүдө. Жыл сайын 8 ноябрда Кыргызстанда 37-38 жылдары массылык атууга кеткен мурдагы жетекчи, интеллигенция өкүлдөрүнүн бала бакырасы, санаалаштар, интеллектуалдар чогулуп, ата бейиттеги эстеликке гүлчамбар коюлат. Ушул күнү ата бейиттеги тарыхый эстелик комплексине кабарчыбыз Самат Жумакадыров да барып келди.
Атууга кеткен кыргыздын инсандарын сөөгү ушул жерге көмүлгөнүн 1991 жылы Бүбүйра Кыдыралиева деген жергиликтүү тургун айтып чыккан. Ага бул жашыруу маалыматты өз кезегинде ушул жердеги НКВДнын дачасында кароолчу болуп иштеген атасы Абыкан Кыдыралиев кирээс кылып калтырган экен. Маркумдардын ошол эгемендиктен кийин табылган сөөктөрү медициналык экспертизанын жардамы менен аныкталып, убагында кайра жерге өз расмиси менен берилген. Мынакей ушул артында турган жайга репрессия курмандыктарынын сөөгү, табылгандардын сөөгү коюлган. Баш аягы 138 адамдын сөөгү ушул жерде жатат. Айтмакчы, 138 адам ким экени дагы билинбей калган. Ал эми таанылгандардын арасында улуу инсандарыбыз Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев өңдүү инсандарыбыз болгон. Ал эми ушул мемориалдык комплексти ата бейит деп атоо улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен коюлган. Сталиндик репрессия жылдары тарыхта кара так болуп калганы менен аны изилдөө иштеринин чети ойлой элек. Тарыхчылардын айтымына караганда өтө жашыруун саналган ошол мезгилдин архивдик документтерин табуу самандан ийне издегендей эле акыбалда болууда.
Эми биз менимче бир айсбергдин суунун үстүндөгү бөлүгүн гана ачтык да. Али ачыла турган өтө көп себептерин дагы иликтениш керек да.
Дал ушул маселе Бишкекте өткөн сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деген аталыштагы эл аралык илимий жыйында талкууланып, Казакстан, Өзбекстан өңдүү кошуна өлкөлөрүнүн окумуштуулары бул маселени биргелешип иликтөө зарыл деп эсептешти.
Мен масалан ушу Москванын бүтүн архивлерде, федералдык капсыздык кызматы архивинде, Украина, Шымалый Кавказ, Сибирь архивлерде болгонмун. Ана ушул жайларда катаган болганлар янма-ян өзбек, кыргыз, казак, түркмен ва башкалар. Биз мына бу кыргыз, мына бу өзбек демастан шуны комплекс диндошмыз, хаммасын бир өргөнүшүбүз керек.
Сталиндик кандуу кыргындын эң күчөгөн чагы 1937-38 жылдарга туура келген. Жалпы союздук республикалардын алкагында камалып, атылып, кыйноого кабылып өлгөндөрдүн саны миллионго жакын экени болжолдонуп келатат.
Айдайым репрессиялардын, саясий репрессиялардын чыныгы масштабы изилденип, актай барактар ачылгыча дагы көп барбы сиздин пикириңизде?
Бул репрессия албетте совет бийлигинин эң бир советтик саясаттын эң бир жеткен ушунчалык интеллигенцияга каршы жүргүзгөн иш аракеттер да. Эми муну толук түрдө изилденип калды деп айткан болбойт, бирок ошого карабастан азыр бир топ изилдөөлөр жүрүп жатат. Ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгын айтсак, ушул биздин Кыргызстандын өзүндө эле 40 миңге жакын адам репрессияланган деп айтылат. Ушул репрессияны изилдеген Болот Абдрахмановдун өзү КГБнын архивине кирип чыгып карап чыккан делолор боюнча ал ушул адам айтат 22 миңге жакын делону ачып карап чыктык депчи. Бирок бүгүн деле болсо бул репрессиянын курмандыктарын толук түрдө изилденип бүттү дегенден алыспыз. Дагы деле ушул изилдөөлөр уланууда дагы жаңы ысымдар табылып жатат. Ал эми ата бейитте болсо ушул Эң эле ушул эмне үчүн 8 ноябрда белгилеп жатабыз, анткени ушул 5-8 ноябрь күндөрү атылган адамдар ата бейитке коюлганда, бул ата бейитте ушул кыргыз улуттук интеллигенциясынын өкүлдөрү, эң көрүнүктүү өкүлдөрү, мисалы Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеев жана башка Иманал Айдарбеков сыяктуу ушунчалык кыргыз үчүн, кыргыз эли үчүн өздөрүнүн бүткүл дараметин, бүткүл акыл ой парасатын жумшаган биздин интеллигенция өкүлдөрүнүн ушул ата бейитте атылышы, бул өтө чоң кайгылуу трагедия, кыргыз эли үчүн чоң кайгы күндөрү болуп эсептелет да.
Никита Павлович, коом демекчи, Pew Research борбору мына бүгүн эле жаңы изилдөөсүн жарыялаптыр. Анда орусиялыктардын 60% Сталинге оң карашат экен деп айтылат. Репрессия фактылары ачыкка чыгып жатканына карабай, эмне себептен Сталиндин культу кайсы бир деңгээлде сакталууда?
Сталинских репрессиях.
Но нет, еще 15 лет назад.
15 жыл мурун эле Орусияда Сталинге эч кандай сыйынуу жок болчу. Аны маанилүү жетекчи деп мындан аз сандагы орусиялыктар эсептечү. Так сандар азыр эсимде жок. Акыркы кезде жагдай өзгөрүүдө. Мен анын себебин түшүндүргөн өз версиямды айта алам. Акыркы 15 жылда Орусия бийлиги Октябрь революциясынан мамлекет бекемделген учур катары баш тарткан. Бүгүнкү бийлик үчүн революция ушул жарандык жамааттын калыптанышынын учуру боло албасы түшүнүктүү. Демократиялык Орусия түптөлгөн 1991 жылдын августун жарандык коом калыптанган момент катарга улалуудан азыркы орус бийлиги баш тартып койгон. Анын ордуна 1945 жылдын май айы сунуш кылынган. Биз согушта жеңген улутпуз деп өзүбүздү көрсөтүп, болгондо да СССР фашисттик Германия эмес, кандайдыр бир коллективдүү батышты жалгыз өзү уткан деп айтылып калды. Бирок согуштагы азап чегүүлөр сөз кылынбайт да, жеңиш жөнүндө эле кеп жүрүүдө. Улуу жеңишти козгогондо дароо көлөкөдөн ак кител кийген генерал Иссимус пайда болоору мыйзам ченемдүү. Жеңиштин улуу маршалын эч чака ката албайсыңар.
Сталин как творец этой победы. Это очень понятно.
Спасибо, Никита Павлович. Айдайым мезгил-мезгили менен Сталиндик доорду актаган демилгелер эмне себептен чыгып жатат?
Мисалы, башка жактарга салыштырганда, бизде Кыргызстанда ушул репрессия бир топ элдин арасында мына белгилүү болуп калды да, кимдер репрессияга учураганы, кандайча учурап жаткандыгы, кандайча учурагандыгы. Анан бул менимче ушул биздин окумуштуу тарыхчылардын эмгеги деп ойлойм. Анткени ушулор көп материалдарды жарыкка чыгарышып, анан ушул репрессияга учурагандар тууралуу маалыматтар элге көбүрөөк тарап, бүгүнкү күндө бир кыйла ушул түшүнүп башташты. Ал эми Сталинди жактоочулардын катарында мен айтат элем, ушул мурунку муундун өкүлдөрү эмнегедир азыркы мезгилде баягы биздин коомдо ар кандай терс көрүнүштөр, мисалы тартип маселеси же ушул маселелерге карата кээ бир адамдар ушул Сталинди жактаган мурунку муундун өкүлдөрү бар да, алар ушул ойлошот, балким ушундай режим болсо бизде Кыргызстанда тартип болот беле деген ой менен жактагандар бар.
Дмитрий масштаб
Дмитрий ал эми Беларусьтагы репрессиялардын масштабтары тууралуу айта кетсеңиз.
Знаете, ученые говорят про 600 000.
Окумуштуулар большевиктердин куугунтуктоолорунан 600 000, 1 400 000 киши жабыркаган дешет. Мен бул сандарга ишенем. Себеби канчасы өлгөн, канчасы Сибирге, башка жерлерге айдалганы белгисиз. Бул жерде баардык эле сандар менен өлчөнбөсө керек. Бир эле түндө 120 акын, илимпоз, интеллигенциянын өкүлдөрү атылып кеткен.
Академия наук. В принципе,
такое и было.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн сөз Октябрь революциясынын 100 жылдыгы жана Совет доорундагы саясий куугунтуктоолордун 80 жылдыгы жөнүндө болду. Талкууга Москвадан тарых илимдеринин кандидаты Никита Соколов, Бишкектен тарыхчы тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, ошондой эле белорусиялык журналист Дмитрий Гурневич катышты. Ушуну менен жума күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздө соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, анын ичинде биз жана дүйнө телеберүүсүн азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.